Velkommen til Liv og Lederskap med meg, Daniel Sæbjørnsen. Utrolig kult at du tapper inn og lytter. Podcasten der alt handler om å inspirere til sterke liv og store lederskap i Jesus etterfølelse. Så gjør deg klar til å lytte og lære så du kan leve og lede enda bedre. Alright, du, da er det en stor, stor glede for meg å kunne få lov til å sitte her, og du lurer kanskje på hvor jeg er her. Jo, det er nemlig Stavanger, nærmere bestemt Imekirken sine lokaler, og jeg har den store glede å få lov til å intervjue og lytte inn Egil Ellingsen. Det stemmer, sant?
Det stemmer, det er mitt navn.
Hjertelig velkommen til Liv og Lederskap, utrolig gøy at du har muligheten til å være med.
Tusen takk, det er en glede å få stille opp. Jeg gleder meg, jeg hørte episode 1, og har sikkert, hvis det kommer flere episoder før meg, hørte de også, og synes det var strålende, strålende bra. Så.
Takk for det. Det har vært veldig mye god respons, det har vært veldig gøy. Jeg tror liksom markedet har vært litt der for noen gode kristne lederskapspodder. Da. Og det finnes ikke noe mer spennende enn mennesker, og derfor jeg her. Mm. På grunn av deg, Egil. Helt til å begynne med, så pleier jeg alltid å ha noen litt sånne innledende spørsmål, for at folk kan få en liten kontekst for de som ikke kjenner deg. Men hvor gammel er du?
Du, jeg er blitt 40 i år. Ja, så jeg prøver å vende meg til at jeg ikke er ung lenger.
Wow.
Jeg kom hit til Stavanger når jeg var 28, så da var jeg jo, vi har jo Akta Bibelskole her, og ja. Da var jo på en måte ikke spranget fra 19-20-åringene som kom der opp til meg så langt.
Ja.
Så jeg har liksom levd i den forståelsen at en av disse unge som er ganske sånn, ganske lett forstår studentene våre, men de siste par årene så har jeg bare begynt å merke at du er... Det begynner å bli et stykke, altså. Det er noen av referansene du gjør til ting, filmserier og sånne ting, som bare, ja. Du ser det litt blanke blikk tilbake. Så prøver å eie at jeg har blitt 40 år midt i livet.
Altså, deilig da.
Ja.
Og født og oppvokst den?
Tvedestrand.
Tvedestrand?
Ja.
Og hvor er det i Norge, liksom? Beklager, det er min geografi-kunnskap som jeg mangler.
Nei, det er jo en sånn søt liten sørlandsby, Aust-Agder, midt mellom Arendal og Risør der. Så hvis den har vært på skjærgård, så har den gjerne kjørt forbi en liten, liten by med et lite kjenn i midten der nede, så, på vei ut til Risør. Så der har jeg vokst opp. Det er sånn, lever om sommeren og ganske død om vinteren by.
Ja. Nice. Sivilstatus. Gift barn.
Gift med Hildegunn, vi har vært gift i 15 år i år, og så har vi Elia på 10 år, Frida på 7 år og Alma på 3 år.
En liten spredning der.
Ja, vi har liksom vært komfortable med å tenke at vi tar det litt sånn kontrollert, gjør oss på en måte for fotfeste med en før vi tar den neste, og ja. Det vil jeg si, det vil jeg anbefalt 100%, dette er de to første, og så la vi til en tredje sånn fire år etter, og da vil jeg kanskje være litt mer nyansert i at det kan hende det er noen fordeler i å ta de litt etter også. Altså.
Ja, det tror jeg på. Nei, nå får vi andre i februar, så dette, da er det 1,5 måneder mellom de da, så vi trøkker til.
Ja.
Så får vi se om vi burde vente litt, vi også. Utdannelse.
Jeg er utdannet teolog, gikk på MF i Oslo.
Ja.
Ja, så det er min utdannelse.
Er du ordinert som prest, og har du vært praktikum?
Jeg er ordinert prest i den norske kirke, ja.
Du er det, ja? Mm. Wow, kult. Og så til slutt så pleier jeg alltid å ha litt sånne random spørsmål, men det var en liten fugl nede i gangen her som sa at nå må du avkrefte eller bekrefte, eller kanskje fortelle historien, men jeg hørte, det var noe med Jen Johnson en gang, hvor du var i en menighet der hun sang. Fortell rundt den historien, for jeg synes det var latterlig, hvis det stemmer det jeg hører.
Du har klart å fiske opp den, ja. Ja, det er jo egentlig en historie jeg har brukt litt tid på å komme ut med. Jeg synes det er litt klam, men det må jeg ærlig innrømme. Men, jeg har vært, etter hvert ganske mange ganger i Reading, besøkt Bethel Church, og... Det er en menighet som har betydd mye for oss her i Jimmy, og har betydd veldig mye for meg personlig. Ja. Noe av greia i Bethel er jo at de har sånne fantastiske lovsangsavdelinger, hvor det også er kultur for at hvis de vil, så kan de gå helt frem og stå der. Og, en konferanse vi var på for noen år siden, gjorde jeg det, og så kom jeg litt sent, så jeg ble på en måte ikke stående helt foran, jeg ble stående parallelt med rad 1, og der står jo på en måte mye av lederskap og sånt, så, og der, denne kvelden, så sto jo også Jen Johnson der.
Var hun ikke, opp på scenen?
Nei, hun sto på en måte på første rad, mannen leder lovsang, men hun var ikke med, og for de som ikke vet hvem Jen er, så er det jo Brian og Jen som leder lovsangsarbeidet i i Battle. Og Gen, altså noe, det kan jeg jo si, noe av det som Battle som highlightlig miljø. Nå kommer sikkert noen av de som kjenner meg til å mobbe meg etterpå for at jeg prøver å liksom male ut noen pedagogiske poeng her. Det er det som egentlig bare er en pinlig historie. Men, Battle som miljø har jo dyrket fram dette her med at lovsangslederne også viser lidenskap.
Ja,
og at det får et synlig uttrykk.
Sant.
Og når det gjelder, kommer til Jen Johnson, så er jo absolutt hun en eksponent for det. Og jeg kan da vitne om at det ikke bare er tilfellet når hun er på scenen, men også når hun er av scenen.
Ja.
Sånn at hun sto der nede, og under lovsangsavdelingen så var det på en måte mye armer og bein og engasjement.
Ja.
Så vil nok enkelte også hevde at hun er en ganske pen dame, og jeg har ikke noe behov for å avkrefte det. Men jeg vil til mitt forsvar hevde at det var primært det ekspressive lovsangen da, og alle uttrykket som fanget min oppmerksomhet, og som nok gjorde at jeg følte litt med på det.
Ja.
Så går det litt ut i lovsangsavdelingen, så ser jeg først at det er en del aktivitet sånn foran meg, frem og tilbake. På en måte snakker jeg med om det kommer noen folk og sånn. Jeg skjønner på en måte at det er noe som foregår, men fanger ikke helt opp hva det er. Og så kommer det altså en av, Battle har jo et eget security team, det er jo litt andre forhold i USA, og blant annet så følger de jo Bill Johnson inn og ut, ikke sant? Kommer det altså en av disse sikkerhetsvaktene og står bak meg hele resten av lovsangsavdelingen, sier ingenting til meg, men bare er rett bak meg. Så jeg har åpenbart blitt liksom sett som potensiell stalker, som de ikke var helt trygge på, i hvert fall har gjort. En kollega av meg stod rett foran Jen og hadde på en måte hørt, no, it's not him, it's the guy besides him.
Så
jeg tror jeg er ganske sånn trygge på at hun rett og slett følte at det var noen som stirret og betraktet på en måte som var ubehagelig. Så, og det kan jeg, men det kan jeg si at den følelsen der og da og like etterpå av å liksom, de satte en sikkerhetsvakt på deg, de følte på en måte at du stod og ståka, og det var altså utrolig ubehagelig.
Ja, det tror jeg bare. Jeg antar at det er første og siste gang du opplevde i livet ditt til nå, hvertfall.
Det er det, altså. Jeg prøver å ligge veldig lavt når jeg er der borte.
Å, du, det er en... Altså, det er en god kristenpoeng-historie. Ingen tvil om det. Jeg hadde brukt den for alt den var verdt i prekene mine. Utrolig herlig. Du har vi fått et lite innglimt i livet ditt, og nå skal vi egentlig bare dykke enda mer inn. Denne podcasten handler jo om liv og lederskap, og vi tror at sterke, store lederskap flyter fra sterke liv. Da. Og jeg synes noe av det mest spennende når jeg får lov til å sitte med ned med ledere, synes det er gøy, er å kunne få lov til... Eller ofte det mennesker ser i dag, enten eksponert på en talerstol eller på sosiale medier, eller hva enn det måtte være, kan se veldig fint ut. Så kan man tenke at, ok, hvordan kom de dit? Men det har alltid vært en begynnelse før en avslutning eller en fortsettelse. Ofte glemmer vi de, og det er jo liksom klisjé-historie, men liksom David var i ødemarken med sauene før han tok Goliat, før han var konge, og så videre og videre. Da. Mm. Så det at de formative årene går ikke an å komme forbi der vi er i dag, både for din del og min del. Så kunne du tatt og gitt oss noen linjer for din oppvekst, din trosreise, og ikke minst også utvikling av kallsbevissthet? Jeg synes det er særlig spennende i møte med kall. Mm. Når møtte man Jesus, hadde man et opplevelse av kall, og så videre. Ja,
jeg er kjempespennende å reflektere rundt sånne ting. Jeg kommer jo fra en kristen familie.
Ja.
Både min far og min farfar har vært predikanter i det som før het Indremisjonen.
Er det sant?
Ja.
Altså den vestlandske Indremisjonen?
Nei, altså det som nå er Nordmisjonen, da, det som på en måte var Indremisjonsselskapet. Så jeg har på en måte hatt den arven der, vokst opp i Tvedestrand i en sånn kombo av den norske kirke og bedehuset, men på en måte alltid med en sånn sterkere identitet mot bedehus og Indremisjon eller noen Nordmisjon. Har ingen sånn klare omvendelsesopplevelser av at da liksom har nok mer en opplevelse av å vokse inn i tro. Jeg har noen sånne punkter hvor jeg husker at da på en måte valgte jeg å ta et steg fram og bekjenne i møte med omgivelsen at dette er det jeg går for.
Ja.
Og det er sånne helt enkle ting som en gang i skolegården på Tvedestrand skole, hvor jeg på en måte ble litt skviset på, ja, han er kristen, ja, du er sånn superkristen, og du på en måte står i det valget, Skal jeg prøve å liksom rode litt ned, eller skal jeg bare rykke fram og ja?
Ja.
Og hvor jeg valgte det siste da, liksom, ja, jeg tror virkelig på dette.
Akutt.
Og litt det samme når jeg var konfirmant, og på en måte valgte på presentasjonsgudstjenesten, og som den eneste av de konfirmantene, og gå til nattvær, og på den måten bare synliggjøre at dette er min tro, som jo, altså det er jo ingenting sånn veldig spesielt med de øyeblikkene, men det er øyeblikk som jeg allikevel husker som sånn...
En statement.
Der tok jeg på en måte et statement som du på en måte har med deg, da.
Ja.
Men det har nok på en måte vært min reise, at jeg alltid har hatt en utrolig god relasjon til mine foreldre, og vi snakket om masse rundt ting som har med tro og teologi, og jeg er jo en litt sånn... Altså, jeg har ikke tullet med at jeg var et litt rart barn. Jeg er jo jeg er sånn fyr som, ikke sant, kunne som 6-7-åring bli sur hvis ikke VG var kjøpt inn, fordi jeg liksom elsker å lese aviser og holde meg orientert og sånne ting.
Wow.
Så jeg var liksom veldig tidlig og sånn på å liksom lese i de kristne avisene om ting som skjedde og diskutere. Ja. Så jeg har på en måte alltid levd i det og vært opptatt av det. Og så tror jeg at når jeg på en måte kom til studietid og flyttet til Oslo, så hadde jeg også hatt et behov for å ta et litt sånn, da hadde jeg tenkt lenge på det med kristen tjeneste,
ja,
prest, forkynner, et eller annet, hadde nok et behov for å ta et steg tilbake allikevel og finne ut, eier jeg det selv, eller har jeg vært under sterk påvirkning av folk, ledere, festen hjemme.
Ja.
Så da begynte jeg på MF med en veldig sånn ett år av gangen, jeg vet ikke hvor dette leder til. Og noe av det som skjedde i de årene, det var at jeg møtte Storsalen menighet, ble med der, etter et par år så begynte jeg å jobbe der, og jobbe parallelt med studien, og det var min sånn første opplevelse av menighet. Altså hjemmefra hadde jeg mer med meg liksom det å gå til gudstjeneste, eller gå på møte på bedehuset, men den, og så var jeg nok mer i en sånn organisasjonstanke, liksom, reise på leirer og festivaler og sånn, men denne her menighet er greia, liksom, det er det,
og menighetsfellesskap,
menighetsfellesskap, ja, er liksom, det er der det skjer.
Ja.
Det var en sånn veldig omveltende og definerende erfaring for meg, som egentlig gjorde at også mine drømmer om tjeneste endret seg til, ja,
det tror jeg på.
Dette er det jeg har lyst til å holde på med.
Ja.
Og så var jeg der, det var en sånn spennende år, fordi at jeg på en måte jobbet i Storsalen, og så jobbet jeg i Vårt Land som journalist, samtidig som jeg studerte,
ja,
og kjørte på en måte de sporene parallelt litt, til jeg kom til et liksom punkt hvor jeg på en måte måtte velge. Ja. Og det var et veldig reelt og litt vanskelig valg for meg, for jeg liker utrolig godt å skrive og kommunisere.
Du har skrevet flere bøker.
Ja, yeah, ja, har det. Så, og likte veldig godt den der pulsen av, av på en måte å skape noe som du ser på trykk neste dag. Og, men allikevel, når jeg liksom ble skvisa, så var det på en måte aldri noe tvil om eller da kom jeg jo kanskje den kallsbevisstheten inn, at da merker du at det ligger noe dypere rundt dette med å tjene i menighet, som på en måte, for det om det andre også ser veldig spennende og attraktivt ut, så kan du ikke velge det bort, da.
Ja.
Så det var kanskje like mye, det var kanskje mer sånn at dette kan jeg ikke velge bort, på et vis.
Ok, kult. Men hadde du siden tenårene hatt en tanke om at jeg skal bli prest, eller jeg skal bli forkynnet kristen leder, eller har du bare lugget deg litt, på en måte?
Nei, jeg tror nok jeg på en måte, jeg var veldig engasjert, og veldig mye med, og hadde nok absolutt en tanke om det, samtidig som jeg sier, kom til et punkt sånn, i det jeg avrundet videregående, hvor jeg fikk et behov for, er dette mitt valg, liksom?
Ja.
Eier jeg det? Eller, så da tok jeg på en måte det steget litt tilbake. Det hadde ikke så mange sånne praktiske konsekvenser i at jeg sluttet å si nei til å være leder på ting, eller nei til å forkynne og sånn. Altså, jeg begynte på en måte å reise og forkynne på leirer og sånne ting når jeg var 17, kanskje.
Mm.
Og jeg fortsatte jo med det, men det var mer den der interne prosessen av er det dette jeg skal i det lange løp? Eier jeg det selv? Og da ble det noen viktige år i Oslo, både med på en måte orienteringen mot menighet, og den avklaringen at her ligger noe jeg ikke kan velge bort.
Ja. Var det på slutten av studiene, at du på en måte tok det valget, ok, nå går jeg tjenesteveien inn for menighet, eller?
Nei, det var nok sånn mer midt i, altså midtveis i studien, og det ble nok på en måte framprovosert, som jeg sier, av at jeg følte jeg kom til en sånn skillevei rundt det dobbeltsporet med menighetsjobbing og, ja. Og samtidig være kritisk journalist i en kristendagsavis.
Den kan være tricky, vil jeg tro.
Så det var nok kanskje der sånn midtveis i studien, da skjønte jeg hvor det var, og ja. Tok konsekvensen av det i forhold til at jeg ga meg med journalistikken og jobbet ganske mye i Storsalen parallelt med studien.
Så det at du var forholdsvis aktiv ungdom i Tvedestrand, dro til Oslo, ble prest etter hvert i Storsalen?
Ja, altså jeg jobbet i Storsalen mens jeg studerte, så jeg hadde litt forskjellige roller der.
Ja.
Men jeg var på slutten så ledet jeg en av gudstjenestene, og
ja,
før det så var jeg blant annet informasjonsleder og
ja.
Gjorde litt forskjellige ting.
Ja. Så det, og så kom du til IMI etter det, er det sånn du henger sammen?
Ja.
Og før du liksom hopper inn i IMI-verden, for det er jo en egen verden, hvis man henger litt med i Menighets-Norge, så er det huge. Men jeg synes noe av det kule du sitter opp på der er, jeg kjenner hvertfall fra den bakgrunnen jeg har fra lavkirkelighet og frikirkelighet for det meste, så elsker vi å lovprise de monumentale øyeblikkene. Liksom. Ja, jeg opplevde Gud tale til meg, og da visste jeg at jeg måtte kaste alle planer. Mens realiteten for de fleste av oss er jo at akkurat som det er noe som modnes frem, det er noe som man vokser inn i, sånn som du formulerer så bra. Da. Og jeg tror på en måte det kan være med å gi håp til mennesker. At på en måte du, det er ikke sånn at alle ledere vet at de vet at de vet at de skal gjøre det de skal gjøre, men akkurat som mens du går, så blir det klarere og klarere. Da.
Jeg tror en sånn ting som jeg har reflektert tilbake på i min reise rundt det du sier der, er at på en måte en av de mest formende tingene hos meg har egentlig bare vært at jeg har vært veldig flink til å si ja.
Ja, kult.
Og jeg vet selvfølgelig at det har en sånn, det er en annen side av det en må ha med i bakhodet av og ikke si ja så mye at du brenner deg ut og sånn, men den der grunnleggende av at jeg husker, for jeg var noen gang som tidlig fikk ganske mye lederansvar og fikk være med på ting, og jeg husker at jeg ved noen punkter hadde noen samtaler med kompiser som liksom lurte litt på hvorfor er det alltid du som blir spurt. Da tror jeg det ble ganske klart for meg at nei, jeg blir spurt fordi jeg har sagt ja til noen ting før. Altså, jeg har på en måte begynt med små ting som jeg har blitt bedt om å gjøre og trette inn i de og så har det jo, altså i Storsalen, jeg begynte jo ikke med å jobbe på stab, jeg begynte med å være med i Bollekompani og gå ut i så byen kult. Hver torsdag og dele ut mat og kakao til de som bodde på gata og litt det samme med mye annet, så i forhold til det du sier med monumentale øyeblikk versus prosess, så tror jeg kjempeviktig del av min prosess har bare vært at jeg har sagt ja til mange muligheter jeg har fått, så jeg vokste inn i ting.
Ja, glittrende svar. Jeg hørte Brian Houston ble spurt en gang, og han sier egentlig det samme til deg, han ble spurt om hva tar deg fra unge lovene til liksom en leder med moment, og så sa han, keep showing up. Og liksom, bare fortsett på en måte. Fortsett å si ja, sånn som du sier da. Og jeg tror jo også en far er en litt sånn her Instagram-kultur som vi lever i, sant? Vi lovpriser sluttproduktet. Og så venter man på muligheten til å kunne stå på den scenen, eller få lov til å ha den posisjonen eller innflytelsen, men du er ikke villig til å si ja i de små tingene, sånn som du sier, Bollekompaniet, kakao rundt i byen da. Så hvis du har lyst til å steppe opp i lederskap, så begynn å dele ut boller. Men nå sa jo du en av tingene, men et av spørsmålet var, hva vil du tro er noen av liksom viktige lærdommer fra ungdom, ung voksen, som gjør at du er her du er i dag, i møte med liv og lederskap da?
Det er flere ting jeg kan trekke fram. Jeg kommer på ingen måte fra et perfekt hjem. Det er lett for meg å peke ut, og det skal jeg ikke gjøre her, men de tingene som på en måte har vært uperfekt hos mine foreldre, både overfor meg og i deres samliv og sånne ting, men jeg har kommet allikevel fra et veldig godt hjem, og det som jeg har sagt til dem mange ganger er at jeg har aldri tvilt på at de var glad i meg. Og det har jeg bare lyst til å nevne som en sånn første for de av oss som er i posisjoner hvor vi kan legge det fundamentet i folks liv. At jeg tror det for et menneske å åpne livet med å møte virkeligheten med at jeg vet at det er noen som er glad i meg, det tror jeg nesten ikke er mulig å overvurdere.
Han er bra sagt.
Og det kjenner jeg en dyp takknemlighet for, som tror jeg også har vært et utrolig viktig fundament for at jeg har tort den prosessen vi nettopp snakket om, ja. Av å si ja, av å gå inn i ting, av å av å på en måte tørre ting.
Ja.
Så det, det kjenner jeg enormt takknemlighet for. Så vet jeg at jeg mange ganger har, jeg kan skrive en liste på sikkert 10-15 navn av voksne mennesker som så meg, ga meg muligheter, bekreftet meg. Heller ikke de langt fra perfekte. I dag er jeg ganske sikker på at en del av de vil stusse over noen av de vektingene jeg gjør i den virksomheten jeg er i dag, ja. For det er et lite sprang fra min bakgrunn og til den sammenhengen jeg står i dag, i en del vektlegginger og åndelighet og sånne ting, men som jeg likevel har hatt en sånn utrolig betydning bare i at jeg fikk gå de stegene.
Ja. Wow.
Så det handler jo veldig mye om folk som ser deg og tror på deg og gir deg muligheter.
Så sant. Så
og på den andre siden at du selv griper de da.
Oh yeah. Vi er jo på mange måter summen av investeringer fra ulike personer da. Det er jo, det gjør en litt grann ydmyk da. At man er ikke self-made.
Så det er klart noe av min prosess har også vært dette med å, og det er egentlig en prosess som kanskje hører mer til det vet jeg hvert skal snakke om i årene som ligger nærmere, men det er jo å bli en veldig stor del handler om å bli bedre kjent med seg selv også.
Ja.
Og jeg er jo en type som, altså jeg er en introvert, jeg er ikke en type som kommer inn i et rom og tar det med storm. Mm. Tvert imot så kan jeg ganske ofte komme inn i et rom uten at så mange legger merke til det.
Ja.
Har nok lenge, men jeg har veldig ofte likevel endt opp med å lede. Og jeg har nok tenkt nok veldig lenge på en måte jeg leder på tross av denne, mer enn på grunn av denne.
Ja.
Og så har nok noe av reisen min også vært det å på en måte lære seg at, nei, men for det om du ikke er den karismatiske, ekstroverte, outgoing, festens midtpunkt, alle har lyst til å snakke med deg, så bærer jeg likevel en annen karisma da, som det virker som gir tillit og allikevel har en type sånn naturlig lederskap ved seg.
Ja.
Så det har nok også vært en del av min reise, og på en måte, på den ene siden bare observere at det skjer, og på den andre siden kanskje bli kjent med å bli trygg på at, ok, men det er med, og det ser ut som at det fungerer, for det om det ikke matcher det som lett blir mitt bilde av hva en leder er da.
Ja, det der, det tror jeg mange som lytter inn som kan bli inspirert, og ikke minst finne håp i også da. For jeg synes du sier det utrolig bra at det er jo de karismatiske, ekspresjonistiske personlighetene som man fort forbinder med ledere. Og Braveheart, som gjerne mange av oss gutter har sett, liksom. Men at lederskap kan ta alle slags ulike typer former og personligheter. Så vi opplever at du har kommet på et sted at du er liksom comfortable in your own skin, når du kommer til det, på en måte.
Altså jeg tror grunnleggende jeg lærte for en tid tilbake av en at til og med liksom ekspertene på ledelse og forskningen og sånn sier at perfekte lederpersonlighet finnes ikke, men gode ledere kjenner personligheten sin og vet hvordan de skal bruke den. Og det har vært et utrolig viktig sitat for meg, for å på en måte på noe av det jeg adresserte i sted, at ok, er den jeg er, og det er mitt viktigste redskap. Og det betyr på den ene siden å tørre å bruke styrkene mine av denne jeg, og på den andre siden å bli oppmerksom på noen av sideeffektene mine.
Ja.
Har vi tid til en historie på det?
Vi har så mye tid til. Du har tid til.
en historie som jeg synes er litt morsomt er, når jeg begynte som pastor for menigheten her i Stavanger, da, sa Martin til meg, du kommer til å bli så travel nå, fordi at det er så mye som skjer, det er så høy virksomhet, og vi har en ganske stor stab og sånn. Sånn at det vil være vanskelig for menighetens folk å bare liksom få tak i det når som helst. På søndagene så må du passe på etter gudstjenesten at du gjør det tilgjengelig for folk. At du på en måte er ute i kaféen, og at folk vet at der kan de treffe Elling og prate med han hvis det er noe. Tenkte jeg, ok, ja, klart det kan jeg gjøre. Så jeg tuslet ut i kaféen og stilte meg opp og sto der alene, og ingen som kom for å snakke med meg. Og så litt senere da, så en god venn som på en måte kombinerer kristentjeneste og leder lederskapsutvikling i businessverden. Han tilbyr meg et sånt års syklus med lederskapscoaching, og begynte den med en sånn veldig omfattende personlighetstest han hadde. Der slo jeg veldig sterkt ut på uavhengig. Det skjønte jeg ikke helt, eller på en måte, hvor kommer det fra da?
Ja.
Og så sier han til meg, ja nei, det gir total mening for meg. For jeg husker første gang vi møttes, og opprinnelige gangen jeg møttes han, så møtte vi han fordi at han hadde tatt kontakt med meg om noe som hadde med menighet og kirke å gjøre, og han ledet i en annen kirke,
ja.
og ville spørre meg om noe. Og så sier han, første gang vi møttes, så lyste det bare hele utstrålingen di at jeg trenger ikke du. Det er helt greit at vi er her, og jeg kan snakke med deg, men bare hele kroppsspråket ditt var, jeg trenger ikke du.
Wow.
og det tok meg fullstendig off guard. Jeg hadde aldri hatt noe bilde av at det var sånn jeg kunne framstå. Men det ga jo en ganske sånn god kontekst til, nei, men ok, hvis jeg har en utstråling som egentlig signaliserer til folk at det er litt utilgjengelig, det er ikke så mye interesse, så er det jo kanskje ikke så rart at ikke folk strømmer til kafébordet jeg står og gjør meg tilgjengelig på. Og det er veldig morsomt, fordi at når jeg forteller denne historien, for eksempel på bibelskolen vår, så begynner de jo bare å le, fordi at den kommer gjerne sånn halvveis ut i skoleåret, og da har de sett meg litt og vet hvem jeg er, og det er ganske tydelig at her er gjenkjennelsen ganske stor. Poenget med at jeg forteller det, er at det har jo vært en utrolig befrielse å bare lære det om meg selv.
Ja.
Fordi at da kan jeg jo også på de tingene som er sånn på potensielle nedsida, gjøre grep for, ok, hva må jeg gjøre da, for å på en måte allikevel være tilgjengelig, eller plassere meg selv i situasjoner hvor det går an å connecte med meg, og det betyr gjerne at for meg så er hjemme, det å ha folk hjemme, en god arena, det å være på tur med folk, altså det å være i naturlige situasjoner hvor du ikke må være den ekstroverte festens midtpunkt, men hvor du allikevel kan komme i dialog med folk. Ja, så det er en lang omvei til å svare på spørsmålet ditt. Er jeg komfortabel in my own skin? Så vil jeg si at jeg har i hvert fall veldig mye mer enn jeg har vært.
Ja.
Og så tror jeg det å ta et steg opp i ledelse, som hvis jeg ikke skal snakke mer om, og som jeg har gjort det siste året, så blir du på en måte utfordret på det på nytt. Fordi at det handler veldig mye om å være trygg i den du er. Og,
helt sant,
ja. Og i møte med nye utfordringer og det å ta nye steg, så er i hvert fall min erfaring at da får du en sånn ny runde på tryggheten i deg selv da. Så noe av det jeg øver meg på for tida, det er å være flinkere til å kjenne etter hva det egentlig jeg selv tenker og mener. Når du på en måte er i en sånn setting hvor det er så utrolig mange som mener og tenker ting, så er den der ok å bare kjenne etter hva, fordi at det er en type som lett kan gå på de impulsene jeg får, men ok, hva kjenner jeg, hva er det jeg tenker liksom, ja. Så det er noe jeg øver meg på i forhold til det.
Takk for at du er så ærlig og åpner opp. Altså. Nå var det flere liksom gode quotes. Jeg elsker jo quotes da.
Yeah.
Og hvis det er bokstavrim og enerim, så klinger det godt. Men jeg synes det du sa var at det fremste redskapet er din personlighet. Og ikke minst også at det finnes ikke en fullkommen lederpersonlighet, men gode ledere kjenner sin personlighet og bruker den. Ja. Det var gul altså. Ta et liten overgang til her vi sitter nå i IMI-kirken. Helt til å begynne med IMI. Altså, jeg har lurt på det gjennom mange år. Jeg har aldri gjort liksom researchen. Men IMI, står det egentlig for indre misjon et eller annet? Eller hva står det på? Hva er initialet på, på en måte?
Nei, jeg tror historien på det er at når det som før hette Indre Misjonsselskapet, som nå er blitt til Nordmisjon, så var IMI en sånn vanlig forkortelse. Man hadde liksom IMI-forlag. Så det kommer fra Indre Misjon da. Det er jo ikke en rein sånn... Ja, men det var på en måte et ord som ble brukt der, og IMI-kirken ble vel, altså IMI ble i menighet mens det enda var Indremisjon, før det ble Nordmisjon, og på en måte det navnet levde. Og så er det noe med at navnet er identitet og sånne ting, så da har på et vis bare det blitt levende med oss, selv om i dag kan være litt sånn, du er ikke den eneste som spør, ja, hva står det egentlig for?
Nei, okay,
men det har med røttene våre å gjøre, det kan du si. Det peker tilbake til hvor vi kommer fra, vi var egentlig ikke en menighet. Vi var et bedehus i Indre Misjonsselskapet.
Ja. En forening.
Og, og har på en måte vokst derfra til den menigheten vi er i dag.
Det er kult også.
Mm.
Nå er det mange ting innenfor IMI-verden som har vært utrolig fristende å snakke om. IMI-kirken er ikke bare en kirke her. Dere har begynt å plante kirker i løpet av de siste årene.
Mm.
Dere leder noe som heter Agenda 1, og der er det, hvor mange menigheter er det som er en del av Agenda 1?
Når vi hadde telt opp i januar, så var vi litt over 400 menigheter i 10 forskjellige land.
Ikke sant, ja. Og misjonsarbeid i Kambodsja og i ulike nasjoner.
Særlig Kambodsja og Thailand er det på en måte vi som jobber, og så jobber vi med Agenda 1 i en del andre land i tillegg.
Så det er forholdsvis svært arbeid etter hvert, og egentlig, og staben i det vi går gjennom her, så jeg har jo vært i en del menighetslokaler i Norge etter hvert, men denne staben her er flere pulter enn i de fleste andre jeg er i da. Så dette, det er jo en stor organisasjon, og ikke bare en menighet da. Men du kommer her, etter tid i Storsalen. Vil du gi oss noen liksom korte linjer for de, når du kom her og her vi er i dag?
Ja, altså jeg, som jeg sa, jeg var i Storsalen. Jeg tror det var noen linjer som ledet, pekte pilene hit. Det ene var at jeg var i Storsalen, elsket det, elsket Oslo.
Du er en av de som elsker Oslo.
Ja.
Skumle Oslo.
Og var veldig sånn solgt både på byen og menigheten, og tenkte her, jeg har lyst til å leve og dø innenfor Ring 3, liksom. Og så gifte jeg meg jo med en jente fra Bømlo, som hvis hun hadde fått velge sånn helt bare fra egne preferanser, så ville hun jo gjerne flytte hjem og bygge hus på Bømlo.
Liten kontrast. Ja.
Og jeg levde nok litt sånn i tanken om at gi jo litt tid, så ja, så lander det der. Vi på en måte, vi hadde fint i Oslo, vi levde nok ganske sånn hver våre liv på en måte i Oslo. Ja. Hver vår engasjement, til en viss grad hver våre nettverk. Men jeg levde litt sånn med en tanke med at det kommer til å ordne seg. Og så når det begynte å komme mot slutten av studiene, så skjønte jeg at det ser ikke ut som det faller på plass. Vi kan sikkert bli enige om liksom 3 år til, eller 5 år til, eller et eller annet, men den der sånn samforente, her er det, dette er oss, liksom, her er vi, begynte å forstå at den kommer kanskje ikke. Og så den andre, litt sånn personlig, åndelig reise av at, som jeg sa, jeg har vokst opp i et veldig godt, trygt bedehus, norsk kirkemiljø, fått utrolig fin fundament som jeg er veldig glad i. Det var jo ikke et sted hvor på en måte den hellige ånds gjerning var veldig høyt oppe. Ja. Og egentlig så tror jeg husker jeg fra tenårene det som har med den hellige ånd, og en del av de uttrykket av meg som noe skummelt, egentlig, som jeg var litt redd for. Hadde noe, altså, noen sånne opplevelser av det som, jeg trenger ikke bruke tida på det nå, men som bare gjorde at jeg hadde det med meg på en måte. Og så når jeg kom i studietida, i storsalstida, så var det jo på en måte, der var det mer plass til lovsang. Ja. Det var på en måte flere med historier rundt den hellige ånd, en annen sånn åpenhet for det, fordi om nok ikke i storsalen heller, vi var sånn veldig framoverlente på det, så var det likevel et annet klima, en annen åpenhet som gjør at jeg kanskje bevegde meg fra å være redd for til å anerkjenne at nå skjer det noe i rommet her.
Oh, wow.
Som jeg på en måte, jeg skjønner at det skjer noe, men jeg vet ikke helt hva det er, og jeg vet i hvert fall ikke hvordan jeg skal ta del i det. Brukte å sammenligne det. Egentlig står ikke bildet seg så godt nå lenger, for nå er det ikke helt sånn det er, men når jeg brukte det, så var det veldig treffende å sammenligne det med når IKEA-katalogen kom i postkassen, liksom konas reaksjon, litt sånn den følelsen at nå skjønner jeg at det skjer noe stort her, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal ta del i gleden heller. Det var litt sånn den følelsen da, og så ja, så gjør jeg noen erfaringer som gjorde meg sulten ja, på mer av den hellige ånd, på mer av den delen av troslivet.
Spennende.
Og det gjorde nok også at jeg var i en prosess av flere ting som gjorde at litt sånn jeg ble, så havnet jeg i en samtale med Halvor Lindahl, som på en måte har ledet Impuls siden starten, men som også kommer fra nesten samme sted som meg, og var formann i ungdomskoret hjemme. Han er en sånn 3-4 år eldre enn meg.
Ja.
Så kjente han litt, og han hadde base her, og vi hadde egentlig en prat om andre ting, men vi delte hjertet og var helt sånn uventet for begge to, så oppstod det en sånn, hva om visst at du kommer hit?
Wow, spennende.
Jeg gikk ut av den samtalen og for så vidt la ikke så mye mer i det, men Halvor ringer dagen etter liksom, og du, når jeg snakket med Martin, han tror det kan være en mulighet for liksom. Så han hadde bare handlet på det, han. Og da begynte det en ball å rulle som, og det var litt interessant, for vi hadde hatt en annen sånn, jeg hadde hatt en annen jobbmulighet i Stavanger, for det nærmet seg jo slutten av teologistudiet. Bare noen måneder tidligere, og vi brukte liksom under en halvtime på å si at nei, Stavanger skal vi ikke til.
Ok.
Men denne gangen så ble det en helt ny samtale hvor en veldig viktig ting, tror jeg, var at jeg og Hildegund for første gang liksom kunne kjenne at vi begge, dette kan vi se for oss og drømme om sammen som en felles virkelighet. Vi hadde vilt vært vårt sted, vi hadde hatt vel, ganske mye hver våre liv,
ja.
Og det bildet av, ja, dette kjenner, her kjenner jeg begge at det er noe,
ja,
vi kan se for oss. Det var utrolig viktig. Og så var det også den følelsen av at, ja, det livet der, det har jeg lyst til å ha tak i, det har jeg lyst til å være en del av. Som, det ble en prosess som egentlig var en, sånn, en opplevelse av et kall da, som gjør at,
ja,
vi var egentlig klar, vi hadde egentlig bare bestemt oss for å flytte hit uansett, og så litt lengre ned på veien så kom det også et jobbtilbud da, så, ja, sånn at når vi flyttet så hadde jeg en jobb her å gå til, og jeg var egentlig sånn sett redd til å reise uansett og,
ja,
finne et eller annet å gjøre. Spanien, men da kom det en jobb også, og så dro vi, og jeg begynte her
som pastor, da,
studentpastor og undervisningspastor, begynte jeg i januar 2007.
Ja.
Så første arbeidsuka mi, så hadde jeg Catch the Fire-konferanse med folk fra Toronto
her. I 2007 her?
Så, ja. Så,
jeg var her.
Var det?
Jeg var ikke i 9. klasse. Ja, ja, ja. Mamma og pappa tok meg med her. Det var jo en, ja, for meg var det en litt sånn sjelsattende,
ja, ja,
veldig viktig for meg.
Det var jo en pangstart for meg, kan du si.
Så. Fast oppsal, rett inn i Charismania.
Ja, så det var en sånn schizofrene opplevelse av veldig mye fint,
ja,
og noen sånne stunder av, kan noen gi meg en popcorn på, og så kan jeg bare sitte her og se og
så,
så, ja.
Men det er jo en reise derifra,
ja.
Og nå er du, er det 11 år inn i fortellingen? 12?
Januar blir det vel faktisk 13.
13, ja, super,
ja,
super. Så du, men Martin, du nevnte han så kort, Martin Cave, han har jo vært pioneren for mye av det som man får lov til å nyte å stå i her i dag. Han har vel, var han hovedpastor i, var det 37 år før han ga over på tongen? 36,
39 faktisk.
39 var det,
ja.
Ja. Der har du den.
Ja.
Da har du lov til å uttale deg om et par ting.
Ja.
Men i fjor så lyttet jeg inn podcasten fra Imi-kirken,
ja,
der dere snakker om overgangen fra at Martin har vært hovedpastor til at du tar over ordet og du får på tongen videre.
Mm.
Jeg vet at det har vært en løsning, løpende overgang, en god stafettveksling som man snakker om i sporten, der man har løpt side ved side over lengre tid. Egentlig her er det mange spørsmål man kan takle, men noe av det jeg synes er spennende med IMI er hvordan dere har klart å modellere generasjoner sammen i lederskap. Og tilbøyeligheten i Norge føler jeg ofte at det ofte ikke er rom for den yngre generasjonen, kanskje, at den eldre holder hardt igjen, eller at den yngre generasjonen ikke har respekt for de over, så de vil bare gjøre det på sin måte. Derfor starter vi en ny kirke, eller vi gidder ikke å samarbeide. Du forstår litt hva jeg mener. Vil du bare snakke litt om din erfaring av å løpe sammen med Martin, det som var verdifullt, og hva som har vært krevende og lærerikt, og så videre.
Ja. Det har vært fantastisk å få gå sammen med Martin. Det er vel ingen som har til syvende og sist formet meg så mye som leder som det han har gjort. Og det er jo et privilegium, som du sier. Han har gjort dette i 39 år. Han begynte med et gammelt bedehus nede i byen, og en forening som på en måte styret hadde diskutert, skal vi legge ned, eller skal vi ansette han unge litt gærne, 29-åringen, som egentlig var lærerutdannet og ville reise til Nord-Norge. Og han har på en måte tatt det derfor at det er det i dag, og Martin vil være den første til å si at det er ikke han, det er Gud, og det er team, og det er mange, men han har i hvert fall ledet i det. Så det er klart, det å få gå så tett med han har vært nydelig. Når jeg kom, så hadde hverken jeg eller Martin noen tanke om at jeg skulle få den rollen jeg nå har. Martin har vært veldig tydelig på at det var ikke i hans bakhode, og det var heller ikke min tanke. Relativt tidlig så opplevde jeg at Gud begynte å gi meg sånne hint om at du må være forberedt på at det spørsmålet kan komme. Opplevde aldri Gud sa du skal, men mer sånn begynte å forberede hjertet mitt på at det spørsmålet kunne komme.
Interessant.
Det var faktisk sånn at siste gangen jeg opplevde var på vei fra bilen og parkeringsplassen og til kontoret, den dagen han tok meg inn på kontoret og sa, jeg nærmer meg 60, jeg må ha en plan, jeg vil at du skal være klar til å ta den rollen. Så det var faktisk litt sånn at fordi Gud hadde minnet meg om det da, så var det nesten litt sånn, ja, ok. Så jeg måtte faktisk gå inn til han etter vi hadde hatt den praten igjen, og bare, du, det er nære, altså. For det var liksom så utrolig lugn i øyeblikket, for jeg hadde liksom tenkt på det tidligere, så ja, ok. Men det kom jo sikkert et par år inn etter at jeg hadde vært her, og så gikk det et sikkert et år til egentlig, uten at så mye annet skjedde enn at vi hadde hatt den praten.
Ja.
Før vi gjorde den, den delen at jeg tok ledelsen for menigheten her i Stavanger, og satt, så ble Martin satt fri til å lede resten av virksomheten vår.
Ja. Hvor mange år siden er det?
Og det må vel nå være 8 eller 9 år siden, tror jeg.
Ok, ja, ja, så ja. Du har hatt hovedansvar for lokalkirken ganske lenge egentlig.
Ja. Ja. Og du kan si at i hele den tiden så har jeg og Martin på en måte operert som et team. Ja. Ingen av oss er veldig sånn formalistiske av oss, så vi har på en måte levd, altså det har vært mer som en dans, hvor ja. Vi på en måte har, har trukket hverandre inn på hverandres områder og hjulpet hverandre og diskutert ting, og liksom mer en sånn rigid, jeg har menigheten og her skal jeg få bestemme, og Martin har bevegelsen, ja. Og der skal han få bestemme, så har vi på en måte hatt en sånn utrolig fin, fin dynamikk der, og Martin er ganske forskjellig, og det betyr også at vi bringer forskjellige ting til bordet. Og så har egentlig på en måte fokuset vært mer på det vi, å gå sammen og være i all den veksten vi har opplevd de siste 10 årene sammen, er liksom veldig sånn, nå er det overgangen det handler om, liksom.
Ja.
Men selvfølgelig, wow. Det som har vært da, har jo vært at det har vært en lang overgang, fordi at ja. Vi har visst hvor vi skulle så lenge, og Martin tok styret inn i det veldig tidlig.
Ja.
Og det betyr jo at Martin har veldig sånn, vært utrolig flink på sånn bevisst bare på en måte plassere meg i situasjoner som gir meg myndighet og plattform og som gjør at noe av det jeg tenker er når jeg nå for et år siden har trådt inn i og faktisk lede så har Martin satt meg opp på en sånn måte at for omgivelsene her både i stab og menighet så var det ganske selvsagt og jeg har sluppet å bruke starten av min ledertid på å på en måte føle at jeg må bevise et eller annet for å vinne tillit, men her i stedet bare fått gå inn på en plattform som en annen har lagt for meg da. Det er jo et enormt privilegie.
Ja.
Og så er det viktig å si at samtidig som vi har gjort det, så har jo også Geir og han Therese Loftesnes kommet inn og tatt min rolle. De er cirka 10 år yngre enn meg.
Ja.
Og Martin har ikke sluttet, men han har blitt, han er på stab. Han, vi sier at han er en del av pastorteamet i menigheten. Han har ingen sånne formelle lederansvar, men jeg og han møtes hver uke, snakker jeg sammen, jeg spør han til råds, han har en arena, han er jo på en måte ikke i noen fora her nå hvor beslutninger tas, men han har en arena der i vår relasjon hvor, hvor han kan si de tingene han tenker på, de tingene han ser, og så er vi på en måte sånn sett et lederteam som spenner fra 68 som Martin er nå til...
Ja, for han sitter i lederteamet.
Ja, ja, altså, da, han sitter ikke i et lederteam, men hvis du tenker oss tre, da, vi møtes jevnlig, han og meg og Geir og han Therese.
Ikke sant, ja.
Så det, sånn sett det lederteamet sitter han i, og, men han sitter på en måte ikke i de rommene hvor avgjørelsene tas, men han har allikevel en stemme inn, og han forkynner, og på en måte overfor menigheten så har vi da et sånt spenn fra han på 68 og med 40 års historie i menigheten til Geir og han Therese på rett over 30. Og det tror jeg er noe veldig sunt i den strekken også i generasjoner. Og,
ja. Helt sant. Ja, utvilsomt. Jeg synes det er kult når du setter ord på det, hvordan, eller akkurat som man tillater de ulike generasjoner og livsfasene å spille bra i de da. Og at når Martin er der han er nå, han er jo ikke, det er jo ingen pensjonsalder i Guds rike, som Norald Baskeland sa. Men at han kan få lov til å gjøre sin livsfase bra nå. Og så kan du gjøre din fase bra, og så kan Hanne Therese og, og de gjøre sin fase bra, ja. Et spørsmål både inn i dette her, jeg synes jo det høres ut som, på en måte at du har vært en, for å bruke de åndelige termene, at du har fått lov til å være en åndelig sønn for Martin, og Martin har vært en åndelig far for deg, og dere snakker masse om familie her i Imekirken, og jeg synes det er noe av gullet med dere også. Dere er ikke liksom super hierarkiske, men it's family. Det er noe som besmittes mer enn belæres, da. Jeg, for min del også, men for mange flere der ute, det å lengsel at en åndelig far og mødre har vært påtagende, og man kan av og til liksom stusse rundt, liksom, hvor er det igjen? Og så tipper jeg at det er ganske mange foreldre i voksen generasjon der ute som har lyst til å være åndelige foreldre, men ikke vet helt hvor er barna og hvem er de. Så egentlig er det et stort spørsmål, hvordan være en god sønn, eller et barn, og hvordan være en god forelder for ulike generasjoner som lytter på det? Hva tenker du der?
flere ting. Jeg tror for meg, for det første så har min reise vært at jeg opplevde det, opplevde jeg nok som en tiltale fra Gud, som et utgangspunkt, at jeg på en måte bare valgte å gi min tjeneste til Martin, og ha en holdning av at jeg ønsker å, om du vil, tjene han. Det kan sikkert være et ladd ord å si det sånn, men på en måte, jeg vil at han skal lykkes, jeg vil gi meg til å gå sammen med han, og på en måte så lenge han vil det,
ja,
så ønsker jeg å gjøre det. Så det har nok på en måte vært min sånn holdning. Jeg skal ikke altså, jeg er et helt vanlig kjødelig menneske, så det betyr ikke at det ikke har vært punkter hvor jeg måtte kjempe med det, eller kjempe med holdninger rundt det, men det har liksom vært det grunnleggende valget jeg har tatt, den holdningen jeg har tatt, og det tror jeg at det ligger så mye godt og så mye beskyttelse i å holde seg ydmyk, i å få lov til å vokse på en måte under beskyttelse. Jeg tror at noe av det jeg synes var vanskeligst med den tiden jeg var i Oslo, var nok, uten at jeg kunne sette ord på det da, det var på et vis å ikke ha noen over seg som på en måte holdt opp en sånn trygg grunn for en til å vokse og tjene i. Mens her så har du på en vis det å få holde på å utvikle seg, drive med ting, men samtidig ha en leder som på en måte du vet at egentlig er der og tar støyten for deg. Det har vært, det har vært helt enormt, altså. Så tror jeg sånn, på en måte i den prosessen om overgang, så tror jeg jeg har lært noe om det med, altså jeg tror det er en øvelse, det å lære seg å verdsette det en ikke selv har betalt en pris for.
Ja, det er bra sagt.
Og det betyr at for meg så har det vært utrolig viktig å få en nærhet til historien. Spurt masse om historien, lyttet inn til masse av historien, vært bevisst på selv å lære meg historien, sånn at jeg kan fortelle den videre. Sånn at jeg har et levende forhold til at det står på i dag. Altså, vi har jo disse her sayingene, ikke sant, om at vårt tak skal bli neste generasjons gulv og sånn. Men på en måte, der ligger jo noe i det med å ha en forståelse for, ja, hva var det de betalte og bygde for at du står der du står, sånn at du faktisk kan verdsette det og anerkjenne det. Og det tror jeg har vært en veldig viktig del av min prosess. Leif Hetland sier at du kan bare motta så mye som du har anerkjennelse for nå. Og det tror jeg er veldig mye sannhet i, som betyr at hvis du vil ha tak i på en måte gull og de gode tingene fra de som har gått foran, så må du på en måte finne en verdsettelse av det, da.
Ja.
En anerkjennelse av det. Ja, så jeg tror det ligger noe der rundt i å gi seg til noen, rundt og det med verdsettelse har i hvert fall vært viktige ting for meg. Og så tror jeg også, altså, det er jo flere som har spurt, liksom, er du ikke redd for at Martin skal bli en syvende far i huset, eller kommer du til å få nok rom når han fortsatt er der, klarer han å gi slipp? Og det har på en måte min holdning vært at min glede har jo ikke ligget i å tenke på at jeg en dag skal få sitte på dette kontoret.
Det er et fint kontor.
Men å få lov til å gå sammen. Og det er de tingene vi har holdt på med, det som har vært fokuset. Og på en måte så har jo ikke det endret seg, rollene våre har endret seg, men min glede ligger jo fortsatt i å få lov til å tjene sammen med Martin. Han er min god venn. Og så blir på en måte mer, det andre blir mer snakk om nye roller i nye tider.
Det høres veldig sunt ut. Og jeg kjenner jeg nesten blir litt sånn, jeg har hatt en utrolig privilegiert bakgrunn når det kommer til menighetsliv. Nesten sånn man kan bli litt sånn lengtende og kanskje tilbøyelig til misunnelig. At når det fungerer så bra som det er, da, og så klart, nå vet jeg at det bare er glamour, liksom. Men det å oppleve at foreldre, da bildelig talt, tar sin glede i sine barns fremgang, men også barn som bøyer seg og lytter inn, og er villige til å tjene foreldrene, da. Det er kraft når generasjoner kommer sammen, altså. Måtte vi se mer av det i norsk menighetsliv i årene som kommer.
Så tror jeg bare for å si det, at en av de tingene som har vært viktige, altså jeg tror Martin kan si, jeg tenker det er utfordringer på begge sider av bordet når du skal på en måte gjøre det over lang tid. Og Martin kan sikkert si noe om hvordan det ser ut for hans sin side, hvis du intervjuer han en gang. men en ting, Martin er jo en veldig utrolig sånn sterk person, ikke sant? Mm. Som det er på en måte en, det er liksom, det kan være en utfordring bare å være rundt han, uten at han sier så mye, fordi at han er den han er, og han
sterk personlighet,
ikke sant? Og en sterk personlighet og har den historien han har. Og så er han jo i tillegg en sånn som kan være ganske sånn konfronterende og direkte, og på en måte egentlig ta den farsrollen av å si ifra også, da. Og det betyr at noen ganger så kjenner du det jo i systemet når du har truffet Martin, ikke sant? Og det er en ting jeg bare sier dette, for jeg tror det ligger noe ganske viktig i det. En ting som jeg har lært da, er at Martins styrke er at veldig ofte så ser han ting som er viktige, og så kan det ofte være når han formidler det at han trykker litt ekstra til, og så er det litt upresist, eller det kan føles litt urettferdig, eller du kan gå inn og nyansere det. Liksom. Jeg husker en gang vi var veldig opptatt av dette med anerkjennende kultur, og jeg hadde vært på en sånn stabsamling og fyrt løs med anerkjennelse av noen som hadde gjort noe bra og sånne ting. Og så kom vi opp på kontoret her etterpå, og så sier han, hvor mange ganger har du anerkjent Kjellau? Kjellau er kontordame, liksom, og sitter med regnskap og sånn, og så før jeg liksom rekker å summe meg. Ingen. og så kom det jo på en måte en sånn korrektiv på den faren for at anerkjenne kultur bare blir skryt av de som er synlige, og så sitter det en gjeng som ikke er så synlige, og på en måte blir anonymisert. Da. Og så kunne jo jeg, når jeg gikk ut av den samtalen, så visste jo henne, ja, men jeg har anerkjent Kjellau der og der og der.
Ikke sant, ja.
Og så er det veldig fristende å gå inn i den moden av det var unfair, det var ikke helt rett. Men så har min læring vært at nesten alltid når det kommer, uansett om det er litt upresist eller føles litt urettferdig, så er det noe sant der.
Ja, bra.
Og det er som er taperen hvis jeg velger å fokusere på det som er urettferdig eller unøyaktig, for det er jeg som går glipp av læringen.
Ja, det er bra sagt.
Og det har vært en sånn viktig bit for meg i den relasjonen, at på en måte, hvis jeg velger å ta en annen posisjonering enn at jeg ønsker å lytte inn, jeg ønsker å lære, så er det egentlig ikke Martin som er taperen det med, da, for det er det som går glipp av de tingene han har å si til meg.
Nydelig. Du, vi går snart inn for ending her, men vi kan ikke skippe den siste overskriften, og det er når det kommer til Guds nærvær, det overnaturlige, nådegaver, åndsliv, de tingene der, og jeg kjenner at dette er jo litt sånn hjertebarn for meg også, så jeg skal ikke liksom ha en alt for lang innledning, men tilbøyeligheten er jo at i type den tredje verden så er det mye fokus blant kristne på det som går på åndsliv, nådegaver, mens i Vesten, og særlig Skandinavia kanskje, så har liksom åndsliv, akkurat som det blir dyttet litt bort når det kommer til nådegaver og det karismatiske uttrykket for kristenlivet, dyttet litt bort i en krok for spesielt interesserte. Mens dere i meg har jo vært veldig tydelig talerør for at, vet du hva, hei, vi trenger åndsliv selv i 2019, og vi trenger å se nådegavene i funksjon. Kanskje du forteller, kanskje ikke hele reisen deres, men hvorfor er det viktig for en bibelsk menighet å ha åndsliv, og hvordan merker dere at det styrker forsamlingen? Stort spørsmål, men egentlig bare inspirere lytterne som gjerne står i mer klassiske og tradisjonelle sammenhenger, da, og redd for det.
Jeg skal ikke ta hele historien, men helt kort, bare for å gi en kontekst, så i 1980 så reiste Martin og noen få av de andre som var da, til York, til en anglikansk menighet hvor Vineyard-vekkelsen hadde berørt. Og der møtte de et liv i den hellige ånd, eller den hemmelige ånd som de kalte det, fordi at det ikke sant, det var bedehuset og
alt der.
Ja. Som de tenkte, ja, det der kan vi gjøre i Stavanger også. Du kan jo reise mange steder og la deg inspirere. Det er ikke alltid du tenker sånn umiddelbart, ja, men det kan vi gjøre hjemme, fordi at det kan være så stort og prangende. Men
America.
Det der kan vi gjøre. Og dro hjem, begynte med bønnemøte, begynte med enkle ting og på en måte ta det inn, så at den åndelige temperaturen begynte å stige, og at det begynte å forme seg et liv. Noe av det som skjedde når den åndelige temperaturen steig, det var at ting som var på innsida, sår, ting, kom opp. Og det betyr at man gjør en ny reise, denne gangen til USA og til det som heter Teleios, som jo egentlig er sånn kurs i ting som har med å håndtere følelser, kommunikasjon, altså redskap for livet og for en del av de tingene som, ja. Som finnes i livet og som har også blitt basis for veiledningstjenesten vår. Mm. Men grunnen til at jeg forteller de to er at jeg tror det la fundamentet for det som er en kjempeviktig verdi for oss, og det som vi snakker mye om, og det er at vi ønsker å leve sant menneskelig, sterkt og åndelig. Sant menneskelig, vi tror på å snakke sant om livet som det er. Vi tror på å ikke gjøre oss til, ikke fake, ikke late som noe, ikke dekke over, men vi må være sanne om livet som det er og de tingene vi opplever. Men vi ønsker samtidig å snakke, være sterkt åndelig, snakke sant om Gud, hvem han er, hans løfter, den han er.
Det er så bra.
Og opplevelsen er jo at ofte så kan det kanskje bli at en velger da, at en velger det ene framfor det andre, og så blir det en litt sånn virkelighetsfjern karismatikk hvor en ikke føler en egentlig kan sette ord på livet og smerten som det er, eller det blir en litt sånn tannløs, men veldig nær kristendom.
Terapeutisk kristendom.
Ja. Mens livet finnes i spenninger da. Det er vel Andy Stanley som sier at det er utrolig viktig her i livet å finne ut hvilke spenninger du skal løse og hvilke du skal leve i. Og dette her er en sånn spenning for å leve i, ikke sant? Så det tror jeg på en måte, det er vårt innsteg. At vi gjør masse sant menneskelige ting i form av veiledning, i form av jeg tror du vil finne det i forkynnelsen vår, i kurs vi gjør, og samtidig så er det et faktum at den åndsvirkeligheten vi møter i apostlenes gjerninger, pinsekarismatiske vekkelsen, som altså, vi er lutheraner og er stolte av det og stå for det, men må på en måte erkjenne at mens vi er 70 millioner, så er den pinsekarismatiske vekkelsen i løpet av 100 år 700 millioner, kanskje.
Ikke sant, ja.
Så det er noe i det livet der som har en eksplosivitet i seg, som du også finner igjen i apostlenes gjerninger. Og vi tror at det er helt avgjørende for at ikke kirka bare skal bli en forening, en virksomhet, noe som handler om våre greier.
Kulturinstitusjon.
Så må den hellige ånds gjerning og kraft for rom blant oss. Og jeg tror jo at det er på en måte, det er jo issuen i Norge også. Altså, jeg tror jeg har ikke lest mye Magnus Malm, mange sinterer han, men jeg har forstått at han skriver at at den største skylda til sekulariseringen finnes i kirka selv, og i kirkas egen sekularisering.
Som Gud ikke finnes, den boken.
Ja. Og det tror jeg er helt spot on. Altså, jeg tror den største utfordringen for oss i dag er jo ikke sekularisering eller alt det som skjer i samfunnet rundt oss, men det er vår egen åndsfattigdom.
Det er bra sagt.
Og det livet har vi bare lyst til å gi rom for og ta tilbake, og først og fremst så handler det om å på en måte gi rom for Gud, for Guds nærvær, for tilbedelsen, for på en måte det som skjer. Og på den andre siden så har det for oss også blitt viktig å være litt sånn konkret på å ta inn noen av de tingene som vi vet at følger deg i sånn kirke, som bønn for syke, det profetiske, disse her tingene som var meint å kjennetegne i kirke hvor den hellige ånd får flyte. Og derfor så har vi også spesifikt, ikke sant, løftet de opp. Vi har kjørt konferanser på de, vi har kjørt mye undervisning på de, og noen kanskje sier at vi overbetoner de, mens vår perspektiv er kanskje at ok, hvis normalen er at det er helt fraværende, så føles det veldig mye når vi bare prøver å komme oss opp på veien igjen, liksom, og få det på plass.
Det er bra sagt,
ja. Det er noe av det vi er, og det vi prøver å gå etter.
Må jo si for min del at som en del av menighets-Norge, så kjenner jeg meg så takknemlig for at vi har hatt noen litt sånn tydelige stemmer som sier, hei, åndsliv, det er bibelsk, og vi trenger det i dag da. Og det har også vært noe av smerten, vil si, når vi titter ut over menighetslandskapet, at akkurat som vi blir veldig gode på å gjøre kirke, men vi glemmer av og til det som gjør kirke til kirke på en måte, nemlig menighetens herre som er der. Og min erfaring når jeg reiser rundt i landet, så møter du gjerne folk som er flinke menighetsledere, men som egentlig ender opp som organisasjonsledere i stedet for åndelige ledere. Så det å kunne ta det tilbake igjen til hva leser vi apostlenes gjerninger, akta, og apropos deres bibelskole, hvordan kan det få lov til å se ut i dag da? For å avslutte denne tematikken, her får vi gjøre en ny podd bare og dykke enda dypere. Men til åndelige ledere der ute, pastorer, ungdomsledere, som sier jeg har møtt den hellige ånd selv, jeg har hatt et sterkt møte med Gud, men konteksten jeg står i, eller vi lengter etter mer, men det er litt skummelt, vi vet ikke helt hvordan vi kan gjøre det. Hva vil du sagt til dem?
For både for IMI som virksomhet og for meg personlig, så har det å plassere oss selv i sammenhenget som åpner dette opp for oss, som strekker oss på det, som tar oss videre, betyr enormt mye. Det har vært forskjellige steder i forskjellige epoker. De siste 10 årene har vi vært mye i Battle Church i Reading. Før det så har Alfa betydde mye, og på en måte Helion-fokuset der.
Ja.
Vineyard betydde mye på et punkt. Men jeg tror det å plassere seg i sammenhengen hvor en kan bli eksponert for det selv, og bli på en måte få utvidet sine rammer selv. Og så tror jeg samtidig at som det, så er det jo noe med at de bildene vi kan få der, kan kanskje noen ganger være litt store eller støyende eller et eller annet, mens at egentlig så handler det jo om å på en måte som fungerer og folk kan ta imot der du er og si kom Helligånd,
ja.
Kom Helligånd, og så gi rom for å vente på det.
Wow.
Og det merker jeg selv også, at det er jo liksom det er jo på en måte den jevne utfordringen for meg, er jo ikke bare de fjelltopp opplevelsene, men det er jo når søndag inn og søndag ut, når jeg opplever Gud har gitt meg noe, hvordan ser det ut å si kom Helligånd, og invitere han til å begynne å på en måte virke i folk ut fra det som er delt, undervist, formidlet, og gi rom for det i form av kanskje å gi tid til å være stille litt, eller ja, det trenger ikke være så storslagent, det trenger ikke være så støyete, men du må skape det rommet da, du må tørre det rommet, og det er kanskje det som er testen for å se hvor lenge hvis du har hatt den talen og på en måte sier kom Helligånd, hvor lenge tør du å la det være stille før du går videre, altså hvor mye rom gir du. Vi hadde en sånn helt spesiell kveld på Impuls nå i januar, lørdag kveld, hvor Mike Pilavarci, som har vært en viktig fyr for oss i dette, og som er opptatt av dette med naturlig overnaturlig, hvor han går på, og han er bare så nedpå, det er så rolig, han bare, men han sier jeg opplever den hellige ånd, gi meg noen kunnskapsord, og så bare han stiller litt, og vi vet fordi vi kjenner han at hvis noen hadde prøvd å sende på en keyboardist og prøve å skape litt stemning og sånn, så hadde han bare kastet han av igjen, fordi at han vil ikke ha noe sånn av det der, prøve å skape noe stemning, ikke sant? Så han setter seg bare ned på scenekanten helt lugn, og så begynner bare den hellige ånden å på en måte virke rundt i rommet
og berøre folk. Ja. Så da, ja.
Ja. Og det er noe av det der, altså, ikke gjør det for komplisert, ikke føl at, igjen tilbake litt til den er, for meg så er det ikke, hvis jeg skal ha som modell noen av de sånn mest høyrøsta eller intense Helligånd-gutta, så blir det vanskelig. Men jeg kan faktisk være med og være ganske stillfaren, men allikevel utfordringen er ikke om jeg klarer å ligne de, utfordringen er om jeg tør å være stille og gi det rommet da.
Wow. Ja, bra sagt. Der er utfordringen gitt til samtlige av oss. Helt til slutt, siste spørsmålet som jeg egentlig, som jeg liker å stille alle ledere som er flott å tappe inn på. Men til de unge og eldre som lytter inn her, hva vil vært noe av liksom første grunnleggende rådet for å utvikle seg i sterke liv og i store lederskap?
Bygg varige relasjoner, folk du kan gå sammen med. Altså gi det til noen, noe. Og hold Jesus liv og relasjonen din varm.
Ja.
Og si ja.
Fantastisk. Det blir ikke mer konkret enn akkurat det. Du, tusen takk for tiden sammen, Egil. Dette har vært stor stas.
Like med det. Kjempegøy.
Og vi har fått lov til å snakke om personlig liv, snakke om lederskapsutvikling, IMI, historikk, generasjoner sammen, åndelig, naturlig og overnaturlig. Lytt gjennom podden, dette er good stuff. Og hvis folk har lyst til å tagge along og bli bedre kjent med deg, hvor kan de finne deg igjen?
De finner meg vel på Facebook og Instagram. Og så ellers er det jo IMI-kirken.no hvor Der ligger taler og ting vi gjør, og bøkene våre, og litt blogger av og til. Og sånne ting. Så imekirken.no er et godt sted å se.
Så gå inn der, lik, følg, kommenter, sjo, hoppa, hei. Her er det mye bra for dette huset og denne mannen. Og så snakkes vi neste gang. Takk for at du lyttet inn til Liv og Lederskap, og håper at du ble inspirert til å leve sterkere og lede større i Jesus etterfølelse. Hvis denne episoden ga deg noe, del den veldig gjerne videre til en venn eller to, sånn at de kan bli inspirert. Og husk det, ditt liv, ditt lederskap betyr en forskjell, så ikke len deg tilbake, men len deg fremover. Vi trenger deg.